Fyrri krónikubók. Fyrsti kafli. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Henok, Metusala, Lamek, Nói, Sem, Kam og Jafet. Synir Jafets voru Gómer og Magók og Madai og Javan og Túbal og Mesek og Týras. Synir Gómers voru Askenas og Rífat og Tógarma. Synir Javans voru Elísa og Tarsis, Kittar og Rodanítar. Synir Kams voru Kús og Mísraim, Pút og Kanaan. Synir Kús voru Seba og Havila og Sapta og Raema og Sapteka. Og synir Raema voru Seba og Detan. Og Kús gat Nimrod. Hann varð fyrsta hetjan á jörðinni. Og Mísraim gat Lútíta og Anamíta og Lehabíta og Naftubíta og Patrusíta og Kaslukíta sem Fílisteir eru komnir af, en fremur Kaftoríta. Og Kanaan gat Sídon frumburðsinn og Het og Jebusíta og Amoríta og Girgasíta og Hevíta og Arkíta og Sínita og Arvadíta og Semarita og Hamatíta. Synir Sems voru Elam og Assur og Arpaksat og Lút og Aram og Ús og Húl og Geter og Mas. Arpaksat gat Sela og Sela gat Eber og Eber fæddust tveir synir. Annar hét Peleg því að á hans dögum var jörðinni skipt, en bróðir hans hét Joktan. Og Joktan gat Almodat og Selef og Hasarmavet og Jera og Hadoram og Úsal og Dikla og Ebal og Abimael og Seba og Ófýr og Havila og Jobab. Allir þessir menn voru synir Joktans. Sem, Arpaksat, Selam, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terak, Abram, það er Abraham. Synir Abrahams voru Ísak og Ísmael. Þetta er niðjatal þeirra. Nebajót var frumburður Ísmaels. Þá Kedar og Adbeel og Mipsam. Og Misma og Dúma og Massa og Hadad og Tema og Jetur og Nafís og Kedma. Þeir voru synir Ísmaels. Þetta eru synir Keturu hjákonu Abrahams. Hún ól Símran og Joksan og Metan og Midian og Jísbak og Súa. Og synir Joksans voru Seba og Detan. Og synir Midians, Efa og Efer og Hanok og Abida og Eldaa. Allir þessir menn voru synir Keturu. Og Abraham gat Ísak. Synir Ísaks voru Esau og Ísrael. Synir Esau voru Elifas, Reguel og Jehús og Jaelam og Kóra. Synir Elifasar voru Teman og Ómar, Sefi og Gaetam, Kenas og Timna og Amalek. Synir Reguels voru Nahat, Sera, Samma og Missa. Og synir Seirs voru Lótan og Sóbal og Sibeon og Ana og Dísson og Eser og Dísan. Og synir Lótans voru Hóri og Hómam og systir Lótans var Timna. Synir Sóbals voru Aljan og Manahat og Ebal, Sefi og Ónam. Og synir Sibeons voru Aja og Ana. Sonur Ana var Dísón. Og synir Dísons voru Hamran og Espan og Jítran og Keran. Synir Esers voru Bílhan og Savan og Jakan. Synir Dísons voru Ús og Aran. Og þetta eru konungarnir sem ríktu í landi Edoms áður en konungar ríktu yfir Ísraelsmönnum. Bela Beorsson. Borg hans hét Dínhapa. Þegar Bela dó varð Jóbab Serason frá Borsa konungur eftir hann. Þegar Jóbab dó varð Húsam frá landi Temaníta konungur eftir hann. Þegar Húsam dó varð Hadad Bedadson konungur eftir hann. Hann sigraði Midanita á Móabsvöllum. Borg hans hét Avít. Þegar Hadad dó varð Samla frá Masreka konungur eftir hann. Þegar Samla dó varð Sál frá Rehobót við fljótið konungur eftir hann. Þegar Sál dó varð Baal Hanan Akborsson konungur eftir hann. Þegar Baal Hanan dó varð Hadad konungur eftir hann. Borg hans hét Pagi. Kona hans hét Mehetabel, dóttir Matredar, dóttir Mesahabs. Þegar Hadad dó, tóku ættarhöfðingjar völdin í Edom. Höfðingjarnir frá Timma, Alva, Jetet og Hólibama, Ela, Pínon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel og Íram. Þetta voru ættarhöfðingjar Edomíta.